برز طارق جوهر سارمامی دکریت جناب ده باس بکی که هلوستی پرلمانی هرمی کردستان لسر او تقینه وکانی که امرو لشاری هولیر پایتخت هرم رویداد چیه؟
بله زور سپاس با جناب تن سرطا پرسو سر خوشی لخانواده شهیدکانی کارتی رستکه امرو شاری هولیر رادگینی و هاو خمی خوش من لگل خانواده کانی درده برین و هیوایی تاگبونه و خرش با برین دارکان دخوازین بتأكيد امرو داوي امرو لكارشي نخواز رابو كارشي تاوران نكرابو لكاتي كاديك قلي كردستان لماوي هفته رابردو دا بجداريان لهالبجادني في ديمقراطياني سركوتو دا كرت كنموني چي ديمقراطي سركوتيان نشاني نوتك و قلاني جيان دا و همو لانا كان تيادا براوبون لو هالبجادنا دا اما لكاتي دا دواني انجاني براي هالبجادنا كان راقي اندرا خل خوش حالي خوي بو دردبري بلام دستی رشی تیرو تیرورستان هوریان دا او خوشی و عشتی و آودانی و آرامی لحریم دا هیا بشوی بیشوی انو هول بدن گورپانی کردستانیش وکو نوزکانی تیری عراق با دستی رشی خویان ناشیرم بکن بلام داری چی تیر هم هزکانی آسایش هم هولاتیانی حریم کردستان وکه میشد تاکراو بون و توانیان هرشکی اوان و پلاماری تیرورستکی اوان لبردم بارگای آسایش پوچل بکنه و شش لتیرورستکان دست بزر بکشن و بسزای گلیان بگینن کاری چی نخوش بو بلام حول تیرورستان بو او بو که امن و آسایش و سرکوتنی پروسی سیاسی و بردوامی جیانی آودان کرنه و پیک و جیان لوناو تیا با عشتی و خوش گزرانی را بگرن براستی دمی که حرم کردستان بو تا دیگه امان دی تیرورستان و دشمنانی قناخی نوی لناو تیر و شلاتی ناو راستا بلام یک ریزی گلی کردستان همه هنجی هاولاتیانی حرم لگل دزگاکانی امن و آسایش و پولیس اما نه همون ریگر بون بو پوچل کردنوی پیلان و مرامی گلاوی تیرورستان لماوی تنصفاد را بردو ام کارا تیرورستیش دوای تیپربونی نزیکی حو سال بی لدواکاری تیرورستی که لپای تختی حرم هل هم لهمان شوین تقریبا بمزید وزارت نوخو انجامیان دارو
بله دیاره بپیدنگو باسان دولتی اسلامی لعراق و سوریا بر پرسیارتی گرتو تا استو پیشتریش هرشای کربو که حرمی کردستانی جوکو پاجماوی عراقی لبن اما للاگ للاگ چی دی کوا ام تقینوی که امرو رویدا تاسراده چیش پیوندی با باری سوریا و هیا
بیه گمان نوچکا بگشتی لدوخی چی نازیجی تیاره پاریتن زگر حرمی کردستان که نوچیچی آرام و دیجیر بوله روی امن و آسایش بایه دشمنان هوریان داوه ترشی اگری تیروریستی خواهند بپروشن نصر هرمیش زور هوریان داوه اما نبی یکم زربیم هولد دنو سر کتوبون بلکو پیش اوه چندین هولی تیریان داوه لشارکانی کردستان آرامی و پشهی و کاری تیروریستی بکن بلان پوچل کراوتو لانفرگاتانی آسایش دجه تیرور و پولیس و خلچ کردستان بیگومان امتالو ناوتی بین بدر نابین لها رشو مترسی تیرورستان هر بویش لحریمی کردستان و پرلمانی کردستان چند سال اکبر لیستا لگل تشن سندینی کاری تیرورستی لعراق دا یاسای برنگاربونوی تیروری در کرد و بکی ام یاسای کاری پیده کره و ماوی دو سال جاریک دخریت و بردن پرلمان بو دنگدان لسری بو دنیابون لوی آیا روشی ناوسکا جیجیره بو اوی ام یاسای حلب جره همو جار پیوستی بمانوه هیا و ام جارشتا هستا ماوتا و یاسایی برنگاربونوی تیرو لحریمی کردستان لبروی ایما بشه چین لناوسکا راسا حریمی کردستان در شارکاین در آراما دشتو بزار برو پیستوا و روش عبوری برو پیستوا در فتیکا زیادر بوا کمپانیه چی زوری بیانی لناوسکا دا هن زیادر لبستو پینس کنسول خانه ولاتانی بیانی من رایتیان لحریمی همو او پیشکوتنانا لبردم هلشت آده بن اگر دزگاتانی امن و آسایش و کمیشت تاو کراو نبن اگر همه هنجی نیوان خلق و هولاتیان و دزگاتانی پولیس و آسایش و دجتی رو نبه لحریم دا بیگو من زی خوشحالی که توانی و مانا لماویتان سار را بردو در سر کتوانه برگری لدزگاتکان ما مکن برگری لدجیری امن و آسایش و خوشگزرانی خلچ کردستان مکن چونکه امن و آسایش برقرار به تاکید هنگاوکانی پیشکوتنی دموکراسی هنگاوکانی آودان کردنوا زیاتر دسته پیشوله شوینه گمن و آسایش نبو و تاکید رو روی جیان دوسته و جیان دگرته و دواوا و ایما کاردکن لحریمی کردستان با پی یاسا و روی پراکتیچی و با کردوش لعرض واقع بو پاراستینی او حریما خوش به خوش بختانه هر دوای تکاره تیرورستی که امرو لعنه پیوندی دارکان پولیس و آسایش کنترولی وضعکان کردو جیان شاری هولیر به شوی چی آسایی گراوت و استا روشی شهر زور آرام و آسوارکانی او کاره تیرورستیش لناخی ایمه ازید داو ناخی خلچی کردستانی ازید داو چون که ایمه بەهۆی ئەم کاری تروریستی شش شەهیدی ترمان بەخشی لە درێژەی کاروانی خەباتی کوردایەتی و خەباتی دەستپاندنی دیموکراسی و دەستکەوتەکانی گەلی کورد و چەندین برینداریشمان بەخشیوە، بەڵام لە کاروانی خەبات و لە ڕێچکەی دیموکراسی و جێگیرکردنی ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکەماندا سڵ ناکەینەوە.
بەڵێ، بەڕێسەر مەمی پەرلەمان چاوەڕێ دەکەن کە داوا بکات لێکۆڵینەوەیشی تێر و تەسەل بکرێتن لەسەر ئەم ڕووداوە.
لە پەرلەمان ئێمە لژنەی تایبەتمان هەیە بۆ بەدواداچوونی ئەم کارانە، لژنەی ناوخۆ ئایچی خۆیەتی بەدواداچوون بکات بە تەنسیقۆ هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و دەستگای ئاسایش دەستەکانی دژەتیرۆ لە هەرێمی کوردستان. بەڵام ئەوەی من پێ بزانم دەستگانی و پەیوەندیدارەکانی ناوخۆ پۆلیس و ئاسایش کاری خۆیان کردووە و لێکۆڵینەوەکانیان بەردەوامە. ڕاست قاعیدە بەرپرسیارەتی خۆی لەو کردەوە تروریستی ڕاگەیان، بەڵام ئەمە شتێکی چاوەڕوان کرا بوو، چونکە شێوازی ئەنجامدانی کاری تروریستەکە ئەو شێوازە بوو، هەمانە شێواز و لاسایی کردنەوەنە بوو کە لە بەغدا و ناوچەکانی تری عێراق پێڕەویان کردووە. بەڵام بەتاکید لێکۆڵینەوەی وەزارەتی ناوخۆ گرنگە بۆ دەرخستنی سەرداوەکان و ئەو لایەنانەی لە پشتی بوون و هۆکارەکانی و چۆنەتی ئەنجامدانی ئەو کردەوە. بەتاکید لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕەنگە وەزارەتی ناوخۆ بەڕەسمی زانیاری ورتر و زیاتر لەو بارەیەوە بڵاو بکاتەوە، پەرلەمانیشی لە ئاگادار بکاتەوە لە ڕێی لیژنەی ناوخۆ.
جەنابەت باسی ئەوەت کرد کە ئێستا بارەکە لە ژێر کۆنترۆڵدا، بەڵام ئایا هێشتاش مەترسی ئەوە ناکرێتن کە لە شوێنێکی تر یان بە پیلانێکی تر دەست لە هێرشی ئەوا خۆکوژیش بدرێت لە هەرێم، وەکو چۆن لە بەشەکانی دیکە عێراق دەدرێت؟
ئێمە لە ڕێی رادیۆی دنج ئەمریکاوە لە ڕێی جەنابتانەوە خەڵکی کوردستان بنیا دەکەینەوە، دەستگاکانی ئەم و ئاسایشدا هەر سێ پارێزگاکەی هەرێم و ناوچەی گەرمیان چاو کراون، هەمیشە ئەوانە لە سنگەردا بوونە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پلانی تیرۆریستان، یعنی هیچ کاتێک هەرێمی کوردستان بەدوور نەبووە لە مەترسی تیرۆریستان و لە نەخشە و پلانەکانیان. بەڵام چاوکراوەی و خۆڕاگری و دەستوبردی هێزی پێشمەرگە و دەستگاکانی پەیوەندیدار ئەوانە پلانی ئەوانی پوچەڵ کردۆتەوە. لێرەشەوە خەڵکی کوردستان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو بە ئارامی ژیاوە، یعنی لێرەوە جێخۆیەتی دەستخۆشی لە هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش بکەین لە سەرتاسەری کوردستان کە ئارامی و ئاشتیان بە ئێمە بەخشی لە چەند ساڵی ڕابردوو. بەتاکید ئەم ڕووداوە جارێکی تر پەیوەندی و هەماهەنگی نێوان دەستگاکانی ئاسایش و پۆلیس لەگەڵ خەڵکی کوردستان دەهێزتر دەکاتەوە و وەڵامێکی تند دەدرێتەوە بە تروریستان و پلانەکانیان کە خەڵکی کوردستان جارێکی تر دەرفەتتان پێنادا کاری لەو شێوەیە لە هەرێمی کوردستان لە دژی ئاشتی و ئاوادانی خۆشگوزەرانی و پێکەوە ژیانی برایانە لەو هەرێمەدا ئەنجام بدرێن.
زۆر سپاسی جەنابت دەکەم بەرز تارق زەوهەر سارمەمی، ڕاوێژکاری ڕاگەیاندنی سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم گفتوگۆیە.
زۆر سپاس بۆ جەنابتان و بۆ بیسەرانی بەڕێزی ڕادیۆ کەشتان.